Pozancistike, e cila e bën të vështirë për fëmijët e prekur të marrin frymë ose të atresin ushqimin, si dhe galaktozemin, e cila nuk e lejon trupin të përpunoj shoqerin që gjendet në produktet e qumshtit. Zbulimi i hershëm i këtyre sëmundjeve sipas profesionistëve shëndetësor është vendimtar, pasi ndërhyrja në kohë mund të parandalojë pasojat apo vënesat e mëdha në zhvillim. Pajisjet për këto ekzaminime në vlerë prej më shumë se 109.000 eurosh i ka blerë shërbimi spitalor dhe kliniku universitar i Kosovës, i cili ka në mbikëqyrje ÇKUK-n dhe spitalet rajonale. Tash për tash ekzaminimet e tilla kryhen vetëm jashtë Kosovës. Ushtruesi detyrës së drejtorit të neonatologjisë Luan Morina thotë se bazuar në numrin e përgjithshëm të lindjeve brenda vitit në Kosovë mund të ketë 5 deri në 6 raste me sëmundjet e lartë përmendura. Sipas tij ekzaminimet për to do t'i bëhen secilës foshnjë në ÇKUK brenda 5 ditësh nga lindja.
Skriningu neonatal normalisht është pjesë jetike e kujdesit shëndetësor. Qëllimi i skriningut ka zbulimin e hershëm të sëmundjeve kongjenitale. Do të thotë, qëllimi është që një zbulu ato sëmundje të cilat i kanë ose një detektu ata fëmijë të cilët i kanë këto sëmundje, por që nuk janë zhvilluar ende.
Morina nuk jep ndonjë afat specifik se kur do të nisë ekzaminimet në fjalë në ÇKUK, por thotë se brenda pak muajsh, derisa të montohen pajisjet dhe derisa stafi të trajnohet në mënyrë adekuate. Mynevere Latifi Hoxha, pediatre në pension, thotë se shumë sëmundje të padukshme në fillim mund të zbulohen me ekzaminime adekuate dhe të trajtohen me sukses. Latifi Hoxha, e cila për disa vite ka udhëhequr klinike në neonatologjisë, thotë se edhe në kohën kur ajo ka punuar aty ka pasur kërkesa për blerjen e aparaturave, por se veç premtimeve nuk është realizuar asgjë.
Kështu që të dobishme janë, po janë disa smundje që janë shumë të rralla, tash nuk e di unë sa ta mundet me mbulu shteti e me pas mundësi për shumë smundje me bo screening. Po nëse është një laborator i mirë, është edhe mundet me mbulu, po sa i përket që ty në trive është shumë e domosdoshme si janë pak më të shpeshta. Pra, hipotiroza, fenilketonuria edhe galaktozemia.
Në qendrën klinike Universitare të Kosovës brenda 24 orësh, lindin rreth 30 foshnja. Vitin e kaluar në raportin e progresit të përpiluar nga Komisioni Evropian është thënë se vdekshmëria e foshnjave në Kosovë mbetet problem serioz, pasi 16 në 1000 prej tyre vdesin përpara se të mbushin 5 vjet. Kjo shifër sipas atij raporti është 3 herë më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Si shkaktar të vdekjeve janë përmendur sëmundjet jo ngjitse. Po sipas atij raporti, cilësia e kujdesit shëndetësor në Kosovë përgjithsisht është shqetësuese, ndërsa përgjithshmëria institucionale e ofruesve të shëndetit publik është e ulët. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për sfidat që has në klinika të ndryshme të qendrës klinike universitare të Kosovës, nisur nga mungesa e qarqafe e deri te keq administrimi i barnave. Por në fillim të kësaj vere ka pasur edhe disa renovime të konsiderueshme në klinikën e ginekologjist, e të cilat kanë përmirësuar kushtet si për pacientët ashtu edhe për teposalindurit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Për herë të parë nga lufta e dytë botërore, në Gjermani ka fituar zgjedhjet në një land një parti ekstremi të djathtë. Pavarësisht se Alternativa për Gjermani fitoi në një shtet lindor, nuk pritet që ajo të qeverisë, pasi partitë e tjera kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me këtë subjekt ekstremi të djathtë. Mimoza Sadiku sjell hollësitë.
Në vitet e fundit ka pasur shumë suksese zgjedhore të populistëve të ekstremit të djathtë në Evropë, me disa parti që jo shumë kohë më parë nuk pëlqeheshin nga votuesit, e të cilat dolën të parat në zgjedhjet në shumë shtete, duke hyrë në qeveri e madje duke udhëhequr vendin. Por pyetja është nëse suksesi Alternativës për Gjermani të dielën nuk ishte më simboliku nga të gjithë. Për herë të parë në historinë e Gjermanisë, pas luftës së dytë botërore, një parti populiste ekstreme të djathtë doli e para në zgjedhjet e një shteti, dhe kjo ndodhi më në shtator, në ditën kur 85 vjet më parë Gjermania naziste kishte pushtuar Poloninë dhe nisi luftën botërore. Fitoria e FD-s në shtetin lindor gjerman të Turingias ishte kritikisht e pritshme. Kjo parti ishte e para në sondazhet parazgjedhore dhe fitoi 32.8% të votave, pothuajse 10 pikë të përqindjes më shumë se sa partia në pushtet, CDU-ja e qendrës së djathtë. me 73% dalje në zgjedhje, që është dalja më e madhe në 3 dekada, rezultati i zgjedhjeve nuk mund të shpjegohet si mungesë e interesit të përgjithshëm. Me shumë gjasa, AFD-ja nuk do të qeverisë në këtë shtet, pavarësisht se fitoj, pasi të gjitha partitë e tjera politike janë zotuar se do të shmangin një aliancë me të. Por, fitorja një numri të madh të votave nga AFD-ja do të bëjë të vështirë formimin e një koalicioni, dhe kjo parti mund të blokoj emërimet në gjyqësor dhe të bëj ndryshimet të kushtetutës. Suksesi AFD-s do të ishte edhe më i madh nëse kjo parti do të delte e para në zgjedhjet në shtetin fqinjë të Saksonisë, që mbajti zgjedhje po të njëjtën ditë. Në këtë shtet, CDU-ja doli para AFD-s me 1.3 pik të përqindjes, por AFD-ja në zgjedhje u rrit me 3 pik të përqindjes, krahasuar me zgjedhjet e vitit 2019. Rezultati së dieljes ishte më i keq i CDU-s, në shtetin që ka dominuar politikisht që kur Gjermania u ribashkua 34 vjet më parë. Vrulli qartazi është në anën e ekstremit të djathtë. Megjithatë, fest nuk ishte vetëm në mesin e mbështetësve të AFD-s. Partia tjetër populiste, BSV, që në fillim të këtij viti doli nga partia ekstremit të Majt Linke, përfundoi në vendin e tretë në të dyja shtetet. BSV-ja fitoi 11.8% të votave në Saksoni dhe 15.8% në Turingia. Sikur se AFD-ja, kjo parti kundërshton Bashkimin Evropian dhe NATO-n, kundërshton armatosjen e Ukrainës dhe ka simpati për Kremlinin. Por, për dallim nga partitë tjera majtiste në kontinentin evropian, kjo parti po ashtu ka qenë kritike zëshme migracionit. Pavarësisht në ngjashmërive të shumta, nuk do të ketë një bashkim politik mes ekstremit të djathtë dhe të majt, të paktën tani për tani. Në qeverinë federale në Berlin janë tri parti, SDP-ja e qendrës së majt, të gjelprit dhe FDP-ja liberale. Kjo e fundit nuk e kaloi pragun prej 5% në asnjërin prej dy shteteve që mbajtën zgjedhjet të dielën. Të gjelprit për pak e kaluan pragun në Saksoni dhe SPD-ja do të marrë pjesë në parlamentet në të dyja shtetet, por dështoi që të fitonte mbështetje dyshifrore në zgjedhjet së dielës. Me më pak se një vit nga mbajtja e zgjedhjeve federale, ky rezultat i zgjedhjeve është alarmues për koalicionin që ka shumë grindje brenda vetës.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.